nil-akom għal-program iħor trepid fejn fissa jinkun għedin n-diskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Illum argumenti ħor importanti forsi suġġett li bil-mot il-mot iktar qed nitlu fih, min se nkun qed insaqs il-mistoqsija bażika jekk il-politiku huwiex korrott, jekk il-politika hiex korrotta. U fil-fatt miegħi għandi tliet ħbib tiegħi li se nkun qed nitratta dan is-suġġett għandi lil Matthew Vella li huwa ġurnalist imma wkoll editur tal-multatoday.com.mt għandi lil professur Arnold Cassola, kollega tiegħi l-università però huwa kandidat fuq disa' distrett, inkludi tal-qraq ukoll id-disa' distrett jew inkludi wkoll maħsuba sa nilqas dettall, naturalment mal-Alternattiva Demokratika. U għalhom Farrugia li huwa parti mill-eżekutiv tal-Partit Laburista, huwa persuna attiv ħafna f'dan is-settur u jinteressa ruħu b'mod partikolari anki mill-aspett ekonomiku. Jiena nirringrazzjakom. Għal nitfa' ewwel mistoqsija fil-mejda propju is-suġġett tagħna. X'analiżi tagħmlu tal-politika f'termini ta' korruzzjoni? Prof. Cassola.
Politika mhijiex korrotta. Ċerti politiċi huma korrotti u
anke Malta.
Naturalment, u ħafna politiċi huma suscettibbli għal korruzzjoni, ma minnu hemm nies li huma tal-affarijiet tagħhom u hemm nies li huma nimmaġina jkun hemm xi ħadd li jista' jċedi u x'hekk. Infatti kellna nieder li riżenji anki minn deputati, minn parlamenti, minn partiti, anki fi żmien mhux reċenti. Li nisi kellhom jirriżenjaw minħabba abbużi li għamlu li wettqu u li l-leaders il-mexxija tal-partiti tagħhom kellhom ġaluhom jirriżenjaw.
Max wieħed f'mit sena allura jfisser li għandna dal-fenomenu aħna wkoll?
Le, il-fenomenu għed, nagħtik eżempju żgħir, il-korruzzjoni mhux bil-fors li inti tixxaħħam. Qed ngħidu li inti tista' ma ssegwix ir-regoli. Eżempju ċar malaj. L-elezzjoni Ewropej ta' li saru issa fl-2009. Issi deputati kollha, sitt MPs li għandna kollha, l-erba' tal-Labour u t-tnejn tal-PN, kollha kemm huma kisru l-liġi elettorali bil-miftuħ. U magħhom kisruhom oħrajn deputati oħra, kandidati oħra li ħarġu għall-elezzjoni. Jiena ma ksirtix, jiena kont il-partit kollu. Nefa 14,600 euro jina għamilt artiklu provi biex tajt il-breakdown ta' kif infaqnihom il-ġiex kandidati bħala partita, x'aħna ma minnix pubbliċità individwali. Il-liġi. Aħna ma minnix, ma kellniex individwali, aħna minna kollox kollettivament bħala partit. L-oħrajn minn flok, tista' tara minn fuq il-Times, il-reklami, il-brochures li bagħtu kollha qabżu enormement is-somma ta' 8,000 lira. Li suppost għad.
Ma dikin l-ammont ma redikun, għasab dak l-użin għanġaw.
Ma issa, jew redikun, l-ammont jista jkun, ma nax kemm huwa ridikolu li tonfoq f'Malta 9,000 lira Maltin, eh? Ma naħsibx, 6,100 pounds times 13, kemm jiġu 6,18, 7,800 liri, jiġifieri jagħmilhom euro jiġuk ma 23,000 euro. Għal Malta, ma naħseb li huwa ridikolu xejn. Ir-realtà hija, u dikija, li meta ġoċka.
Iġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
Il-Attorney General kellu rapporti u maħaleb d'azzjoni u l-mexxija ta' żewġ partiti, Dr. Gonzi u Dr. Muscat, x'għamlu? Minn flok ikkundannaw lil kull min ma samx mal-liġi, kitbu fejn soltu qabda bħal issa narawhom jagħtu fil-Parlament biex jibgħu l-RCC u Mifsud Bonnici kulħa tad-dej. F'temp ta' tliet ijiem it-tnejn iltaqgħu kitbu ittra flimkien lill-Speaker biex jirranġaw il-backdated allura. e l-affarijiet. Ġifieri, dawn huma affarijiet żgħar biex qed ngħid dar daħlu l-flus il-but għax xejn, anzi ħarġu ħarġu ħafna flus. U mbagħad tibda tara min imur il-Monte Cristo jagħmel il-partija u min kulħadd għaddejjin u kulħadd għaddej. Daw iħassa ma jtuhom l-ikx ta' xejn il-pank jienek irrid nagħmel parti il-Monte City wkoll, alright, imma jiena m'iniex lest nikkompromettir ruħi, għax naf li jekk imur nieħu maħu parti hemm. U mbagħad wara meta jiġi għab xi permess tal-bini, ikolli impattij.
Fil-fatt, din niftakar meta Karolajn Muscat kienet għamlet dak l-expose interessanti ħafna fuq Times. Il-kwistjoni li toħroġ jew nies il-ħaġa tal-legalità u għandil semma fil-fatt kif qisu donnu xejn mhu xejn u l-affarijiet baqgħu
se jgħu. Din hija regola li għandu għall-finanzi.
It-tien ħaġa ma żiet importanti marbuta mal-impressjoni li għandhom in-nies li tal-pubbliku li l-politiku jista' jkun korrott jew le hija hija l-fatt li aħna li ma nafux huma l-oriġini ta' dal-flejjes, fil mingħajr ir-regoli tal-finanzjament tal-partit, aħna dejjem nibqgħu in the dark fuq dal-flus minn fejn ġejn il-flus. U nafu li hemm rabta intima bejn il-kapital ħa ngħidlek u l-politiċi, kien hemm il-każ ta' Noel Borch Hedley li kien ammetta kien assistent darba tal-Ministru tal-Finanzi. Tonio Fenek, l-ewwel ammetta l-Gazzetta Malta Today li kien jiġbor il-flus mingħand l-aħwa Montebello l-kontratturi biex jorganizzaw xi event għall-politiku għall-Ministru u kien hemm jekk min sa jiżbar kienet biex jirranġaw għal xi permessi fuq xi bini wkoll. Jiġifieri dir-rabta llum hija teżisti konferma ċara fejn jitlu donations lill-politiċi minn ċerta entrepreneurs. Jiġifieri mhux sorpriża li meta ngħidu meta pereżempju nħarsu lejn id-data ta' Eurobarometer li ħarġet naħseb is-sena li għaddiet, minn hekk min ser jiżbar kien hemm perception ta' xi miżiet minn 85% tan-nies li ġew intervistati. Il-perception mhux fatt, imma l-perception ġiet informata minn affarijiet bħal il-kwistjon din ta' Borch Hedley, il-kwistjoni tal-electoral returns, tal-politiċi.
Il-vjaġġi fuq il-jottijiet ta' minn ikun qed jagħmel it-tenders fuq l-ajruplani eventwalment.
Lob tal-Arsenal.
Eżatt, il-każijiet li kien hemm ukoll anke at a lower level ta' korruzzjoni fid-departiments tal-VAT, il-ħruġ tal-liċenzji tal-Malta Maritime Authority. Ġifieri hemm ħafna episodi li kien hemm f'Malta fl-istorja ta' Malta li infurmaw din l-opinjoni lill-politiku mhux kulħadd jafdu.
Allura politiċi. Ma il-mistoqsija hija nasabina leġittima li ngħid, ma allura il-perception, ġifieri jekk jiena niddeċidi li għandu il-perception li Aaron ma nafx kaċċatur, u ma mhuwiex kaċċatur, nibqa' dik ta' tin ġustifikazzjoni li nibqa' ngħidlu hekk għaliex hemm il-perception. Ġifieri kif sen lo ħaġa xi tiġġenera dil-perception meta ġa ta' xi żewġ ideat. Però wkoll jekk il-perception mhix vera jew mhix vera daqshekk, naħseb jiena għandna bżonn nirranġaw b'xi mod.
Ejn hemm dawk, il-perċezzjoni fajnejn il-poplu Malti hija li l-politiku huwa korrott għabbażi ta' norma u l-eċċezzjoni li mhuwiex korrott. Issa il-verità naħseb hawnhekk naqblu kollha flimkien hija li l-politiku f'eċċezzjoni biss huwa allura huwa korrott u fin-norma il-politiku mhuwiex korrott. Issa il-verità hija din illi l-istejjer fil-gazzetti fil-ġurnali juru ċerti stejjer illi huma veritieri u li fl-aħħar mill-aħħar waslu biex iva jiffurmaw l-opinjoni pubblika fosthom sejjer bħala ma semma il-ħabib tiegħi Matthew dwar il-każ ta' Noel Borch Hedley, każijiet oħra, jien dejjem norbot il-fatt ta' korruzzjoni ma' żmien u l-poter. Fis-sens li politiku bla poter diffiċli jkollu jkun korrott. Mhux bil-fors impossibbli, imma diffiċli jkun korrott. Ġifieri il-fatt li Arnold jista' huwa politiku fl-Alternattiva Demokratika u jkun korrott huwa ħafna nqas fil-possibilità meta ikollok imbagħad ministru li għandu l-poter biex jagħti tenders u jagħti dawn l-affarijiet. Norbtu wkoll ma' żmien jiena, f'liema sens, ma' żmien għaliex jider ċar anki mill-każijiet li smajna fl-aħħar snin fil-korruzzjoni, illi iktar ma' politiku idum fil-kariga li għandu, iktar huwa suscettibbli għal korruzzjoni. Da rajna fuq kull livell amministrattiv, kemm lokali u kemm anki nazzjonali.
Dan isignifikaw politiku li se jkun tajjeb għaliex xi darba jekk idum ħafna. Ġin namlu l-terminu ta' zmin, namlu l-arloċi sul-parking.
Jim personali, nemmen li għandu kien terminu ta' zmin, meta politiku għandu jirtira. Mux bis minħabba ċansi ta' korruzzjoni, xe kifettajt inti għandek politiku tajjeb li għet jid-deliverja imma għandu jibqaddej, imma anke għaliex kulħadd jaf fil-wara ċertu zmin politiku jinxef mill-idejat u fl-aħħar mill-aħħar jasal zmin li anki jkun hemm bidla fil-tmexxija tal-post fejn jkun
jaf. Dik hija kwistjoni oħra xejk. Għall-ħares kull minnu fil-poter huwa korrott.
Da' dubju.
Allora Angela Merkel, Sarkozy, dan nies li huma ħafna iktar fil-poter u għandhom ħafna iktar saħħa Obama. Ma daw li għandhom ħafna iktar poter dinji milli għandhom il-politiċi Maltin. Alla ħares daw allura kellhom ikorrompu ruhom għaliex għandhom dak il-poter kollu. Il-problema hija ta' checks and balances. U mhijiex perception, laqqas. Għax meta l-ex segretarju tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba jgħidlek iva aħna iffinanzjati minn kuntratturi. U anki l-Partit Laburista jgħidlek li finanzjat minn business people.
Kuntraturi stessu kolkien
u jgħidlek. Kuntraturi jgħidu li jgħatu li t-nej, forse li
jgħatu
inqas mill-ieħor. Ekk allura hekk ma jkunx hemm, huwa niġu għall-argumenti li qed jagħmel Franco De Bono fil-Parlament li jista' jkun li wieħed ma jaqbilx mal-metodu mat-timing eċetera, imma fuq liġi dwar il-finanzjament
tal-partiti.
Ili jgħid fuqha u minn mindu daħal fil-Parlament. Inna ngħidu aħna fuqha mill-89 l-alternattiva meta Malta u l-Albanija l-uniċi ġiex pajjiżi li ma jridux jirregolamentaw. U mhux se jirregolamentaw sal-elezzjoni li jmiss bil-paroli kollha l-Labour Party.
Però l-verità, il-verità illi jien intumet jonek kwan kien se pendru naqblu ma' state party financing. Tajjeb hekk? Qegħdin naqblu. Però il-verità il-verità hija li l-poplu Malti din ma jridiex, jiġifieri jien anki fil-Partit.
Ma nafux il-poplu Malti ma nafux il-poplu Malti ma jridx.
Mela
state party financing.
Il-perception hija hekk.
Il-perception hija
il-poplu jgħidlek fejn saffar, mhux insaffar.
Jiena niltaqa' ħafna nies li tilta' anti forsi anki nies niltaqa' magħhom jiena huma viċin ħafna l-politika. U meta titkellem mal-poplu Malti, xi tfisser state party financing? Mela. Franco De Bono titkellem dwar li nirregolizzaw il-mod kif il-partiti ġew finanzjati, jew inkella kif aħjar jiġbru l-flus u anki juru ċertu accounts. Sajjeb ngħidu wkoll il-Labour Party u għalunku partit li juru l-accounts tiegħu kollha mill-lej sa żed. Flimkien alternattiva, fil-Parlament titkellem. Issa, il-verità hija din illi jekk aħna rridu illi ma jkunx hemm allura kuntratturi illi jiffinanzjaw lill-partiti huma minn huma, allura rridu inħallsu xi ħaġa li għadin. X'inhi li ħaġa daħlu għalija ifisser illi l-poplu Malti irrid joħroġ ċertu flejjes biex jiffinanzja lill-partiti li tiġi fil-Ġermanja, fil-Franza, l-Italja, l-Ingilterra u kullum kien. Ifisser li inti jkollok allura ammont ta' flus għal kull vot li kull partit iġib, jon kellha fuq formula oħra differenti naf li Arnold nitkellem ħafna dwar din biex il-partiti jkollhom biex imexxu. Jiena llum iddisgustat. Illi għandna sistema politika amateur għall-aħħar. Illum għandek membru parlamentari, part-time, ġifri daffru di kun orti, jew kun tabib, emurġiri għaddar, jenħasel, jinżal il-parlament. Tismaħħom jitkelmu, bil-rispet kollu, ġifri għandek deputati tajbin ħafna jitkelmu, jemmu riċerka, pero għandek deputati illi il-faqar, illi juru fil-diskorsi tagħhom fil-parlament jinniżimgħu spiss huwa dak li hu. Għandek membri parlamentari illi qas għandhom research assistance magħhom meta inti f'pajjiżi oħra għandek minn wieħed sa tnejn biex jgħinuk tagħmel riċerka, jgħinuk anki jkollok kuntatt mal-kostitwenti tiegħek, tfittex, tarbel u jkollok allura diskorsi.
Minn kemm xejn minn partiti għall-parlament issa.
Iva. Għax il-Parlament huwa rappreżentant tal-partiti. Inti il-Parlament fihem il-partiti Maltin. Allura li rappreżentaw lin-nies u allura jiena ddisgustat ħafna. Illi iktar mill-korruzzjoni li jaħseb li hawn Malta nista' nitkellmu fuq korruzzjoni, imma iktar minn hekk nara priorità kbira jiena anki fis-sistema ta' kif inġibu ruħna fil-Parlament.
Issa meta tnajdu, ma nafx għandek xi ħaġa x'tajt.
Eħle lejna, aħna jgħidlek għaliex meta saqsejt il-mistoqsijek il-politiku u x'korruzzjoni. In-nies f'Malta in-nies iħobbu jaħsbu li l-politiku huwa korrott. Ir-realtà hija li checks and balances f'Malta sa ċertu punt jeżistu fis-sens li l-politiku mhijiex faċli li tkun korroċi kultant.
Titu kujna whistleblower zek, kien ikun ħafna ħjar.
Ħafna ħjar, għandek raġun, ħafna ħjar.
Information dak li issa se jimplementaw fl-aħħar.
Settembru, ħafna ħjar, u kikul il-Kommissjoni Permanenti kontra Korruzzjoni kienet taħdem b'mod iżjed proattiv, u l-investigazzjonijiet maġisterjali kunu differenti forsi wkoll l-affett ikunu ħafna.
L-awtorità tax-xandi tiżleb għaddej.
Nisa nibqa' għawdin. Imma jien naħseb li nisa nkunu jafu xi ħaġa. Il-korruzzjoni f'Malta qiegħda ssir bil-trading of influence ta' nis li huma viċin taċ-ċentru tal-poter, jiġifieri. Il-Ministru hija il-Ministru bħala kreatura hija kreatura intelligenti, astuta mhux se titħammeġ b'lemil ta' ħadd ieħor. Ħafna qed stake għall-Ministru biex jinqabad f'xi azzjoni ta' korruzzjoni. Jien naħseb li huma in-nies li huma viċin tal-Ministri li għandhom il-poter li jkunu jistgħu javvanzaw l-interessi ta' ċerta donors kbar tal-partit.
Huma paraventu wkoll għall-Ministru.
Huma paraventu għall-Ministru. Jagħmlu l-bidding għall-Ministru għal-ma entrepreneurs privati. Hija realtà f'Malta li anke ċerti aspetti ta' privatizzazzjoni u proġetti kapitali jiġu mnebħin l-ewwel mill-viżjoni partikolari ta' businessman privat li jissuġġerixxi li l-gvern b'mod kif art pubblika tista' tintuża għal skopijiet privati. Mbagħad all right joħorġu kollhom kien
hija prassi.
Mbagħad jibdu joħorġu l-consultation documents, joħorġu tenders pubbliċi.
Fil-fatt, Andrew, t-permetti li fil-fatt il-Prim Ministru Ingliż Brittaniku David Cameron ilu għal ġimgħat sa issa issa jidher li waqaf il-każ, però kellu każ fejn dana kien jorganizzaw lu iklit speċjali biex inti tmur miegħu tiltaqa' miegħu tħallas ma' x'kemm l-elf sterlina biex inti fl-aħħar mill-aħħar mhux tgħidlu hello goodbye, imma tgħidlu isma' jekk għandek dak il-proġett, jekk għandek dak il-privatizzazzjoni ta' post inti aħseb fija u tillobbja kif ma tillobbja.
Imma l-isbaq dan isir kullum kien. Id-differenza kienet li daw kienu iklit segreti.
Appunto.
Mli jinti tagħmel ikla fil-miftuħ, issir Malta di, ikla mal-ħbib ta' mill-kassola, mu birqat ma' mill-tal ikla, ma' insomma, tħallas 10 euros, coffee morning, u tħallas għamil, ma' almenu daw kuma fil-miftuħ. Il-Ġermaniżi, biex tmur tikol ma' Berlusconi, l-Italja jorganizza l-ikla għal-biznismen, u jtqaxar tele biex tikol ma' jina kiku jinżil li madonna d-dijarija, għaddi. Imma għaliex għax tkun trittat il-flus il-dak il-partit.
Nasta Cameron kienu negozjati b'mod.
Nasta Cameron kienu sigriti daw li klit u l-pleċ kun ta' mit-telf mbagħad. Iġifi flus li mhux qed jidhru li se li qed jiġu.
Li din rajnija.
State Party Financing.
Din rajnija fil-sebajnijiet forsi anki iktar minn hekk fit-tmeninijiet minn tixxu tal-art sa' television ta' telefon.
U kien hemm inqas checks and balances ukoll.
Issa qed ngħidu li għad hemmhekk.
U ikbar.
U dan
u l-livell differenti.
U ingrained,
hemm livell differenti. In-nies, jien għalhekk qed insemmi, in-nies viċin iċ-ċentru tal-poter. Jafu kif taħdem is-sistema tal-gvern u jafu fejn hemm il-flus. Jafu kif l-expertise li kollok meta tkun qed taħdem fil-gvern tista' tiġi esportata lis-settur privat. Hemm futur x'tibni wara li tkun ħdimt mal-gvern u tidħol fis-settur privat, tuża l-expertise li kollok. Il-korruzzjoni, l-influenza hemmhekk qiegħda, qiegħda viċin tal-ministri, imma mhux neċessarjament qiegħda f'idejn il-ministri. Edha f'idejn in-nies li jafu kif taħdem is-sistema tal-gvern u kif tista' taġevola l-interessi tas-settur privat.
Jien naħseb Andrew jekk tippermettili illi żewġ metodi hemm biex ovvjament ittaffi mhux tastudja l kollox il-korruzzjoni għax l-aħħar mill-aħħar minnhom lid-dinja l-korruzzjoni dejjem kienet hemm u tibqa'. Imma l-fatt li inti jkollok allura finanzi mod ieħor kif jitlu għand il-partiti biex dawn ikunu jistgħu jmexxu u mhux li forsi kollhom jaqgħu allura għal ċerti kontratturi. U secondly, illi inti jkollok allura d-dipartiment tal-kuntratti illi hu wkoll ikollu se jikbar f'dawk id-deċiżjonijiet li jittieħdu dwar min, kif u meta jingħataw ċertu tenders, naħseb li jinqas ukoll mill-pressure li jkollu politiku biex jaqgħu l-korruzzjoni.
Dirtal-istess. Finanzi, meta tara kemm jiġbu flus, pereżempju, fil-mod partikolari fiż-żmien tal-militu dan kollu.
Għalhekk
nibdew. Proprju dan qed ngħid. Jiġri meta qed ngħidu li probabbli għandhom bżonn iktar minn hekk. Allura dal-istazzjoni miljun euro.
Il-partit Maltin mejtin bil-ġoħ.
Iż-żewġ partit.
Ma s-sistema Amerikan mbagħad hija l-ewwel net hija magħmula bejn għall-min jiġbor l-aktar flus. Praticamente kien tinnexxilek tiġbor 50 miljun iktar mill-ieħor. Probabbilment se terbaħa għaliex tista' tixtri kemm għal ħalaq reklami fuq it-televiżjoni.
Le bradu din sistema Amerikana hija ħaddik Maltija hemm aktar esplicita.
Ekku, miftuħa, miftuħa, miflokki magħluq.
Trasparenti ħafna. Sa fejn
il-sitwazzjoni ta' Malta kif hini bħal issa hekk inti titkellem ma' nies.
Jistgħu jagħżlu li jew jieħdu ċerta tip ta' finanzjament, kellha jagħżlu l-Amerika, kellha jagħżlu jibqgħu jieħdu durant in-nies.
Tista' tagħmel it-tnejn. L-Amerika jekk inti ġġib 3% fl-elezzjoni, il-Greens ġabuha Ralph Nader fit 2001. Dik hekk inti ġġib 3% u anke ma tħolx il-Parlament, inti se tieħu finanzjament pubbliku tal-Istat. Jiġifieri minn dikinhar kienu qed jieħdu xi 5 miljuni fis-sena. Għax ta' kull vot tieħu pereżempju f'ħames dollari.
Allura mhux vera li l-flus dejjem jgħinu. Ġejjem l-idea.
Mhux
ma se taħsibha li l-flus għandu jissarraf f'xi mod jew ieħor f'suċċess f'tax kieku allura qed nixtru
l-vot. Li jiġri, sistema Maltija sfortunatament tal-elezzjonijiet. Tajn għad għada f'dan il-klientelizmu.
Pero l-poplu mhux lest biex
joħroġ
il-flus biex il-Partit Laburista l-alternativa u l-PN jingħataw flus biex ikun jistgħu nixtru.
Għaliex il-poplu il-verità naqbel miegħek perfettament. Għaliex il-poplu m'għandunax li qed joħroġ ħafna iktar flus illum għaliex minflok qed joħroġ 3 euro kull vot tal-elezzjoni għal kull partit u hekk tagħmilu l-kalkolu jiġu 10 miljuni fis-sena. Qiegħed joħroġ 20 miljoni fis-sena. Per eżempju, ta' artijiet li mhux suppost kienu jinbnew u li f'daqqa waħda nbidlilhom l-istatus tagħhom minn non-buildable għal buildable. Dik hija art. Kull proġett, kull l-art pubblika li ngħatat inbigħat.
Ma nagħmlux proġetti jiġifieri iktar.
Le, mhux qed ngħidlek ma nagħmlu. Qed ngħidlek li art pubblika hija art pubblika.
Soma.
Right?
Ed hemm imma biex tintuża wkoll jew.
Manuel Island, San Giuliano, il-Naxxar, mela dak kien Filkin Park. U f'daqqa waħda nbiha bi-flus miljun lira, meta tkun tiswa potenzjalment 30 miljun. Alright, il-poplu tkun tilef 29 miljun f'daqqa f'bargin wieħed. Issa għaliex, mbagħad eventwalment jista' jkun, mhux neċessarjament, ma jista' jkun li mbagħad forsi meta niġu għall-elezzjoni, il-partiti żewġ partiti jiksbu lil dawk id-ditt jgħidu nisma', issa intom ħadtu dawn, għajnuna daqsxejn. U bekk nimxu u
Malta.
U ammettu għal iż-żewġ partiti. U palma żewġ partiti jgħidulek li żewġ televisions falluti. M'għandhomx flus biex ħalsu l-pagi, eċetera. Ġifi dak il-400,000 li jiġbru l-miliet u 13 ta' Diċembru, kemm il-Labour u kemm il-PN, huma f'xejn attra biex iħalsu l-apparati li għandhom, u hemm ħaġa oħra allura relatata ma' da il-kumpaniji marbutin mal-partiti. Hekk inti tara żewġ partiti għandhom il-mobile phone, kumpanija tal-mobile phone.
Li rendi.
Li rendi għal u dak jiffinanzja l-partit, kemm wieħed u l-ieħor.
Travel agency.
Għandhom it-travel agency. Għandhom il-television, jiġifieri dan għax inhu, daw partiti jew ditta kummerċjali.
Allora, ma tifhem allura,
ma għaliex partit x'għandux jaqsam biex joqgħod jorganizza x-xalata, x-xalata ta' Morruko Castel Gandolfo.
Mandju, mandju, innalla l-Labour Party għandu l-1 TV għaliex ma jibdiex fil-midja kieku. La fuq TV hemm.
Tajċlili, għax nafxie ġifiri, għana lawa għandu laqqastu.
Imma kusla. Ma ġifiri, fejn għalina, da xo għada mill-mistoqsijiet li għandi u dimi u koll, jekk il-partiti, għax għandhom post fil-sistema tagħna, so x'inhi l-alternativa bla partiti, ma nafx x'inhi, ma nafx jistax ikollok din is-sitwazzjoni. Il-verità hi li però. Isnet najdu hija għandna xi ħaġa li mhix taħdem, però nibqgħu
nirregolawhom.
Għandna nirregolawhom iżid, pereżempju il-partiti dejjem se jkollhom post kbir fis-soċjetà Maltija, anke l-fatt li Malta huwa pajjiż żgħir, diġà għandek jekk għandek partit ta' massa, ħajkun qed hemmhekk preżenti ħafna. Il-problema hija li pereżempju il-partiti jibqgħu għandhom ċerta ċerta benefits tipo pereżempju mhumiex kaverjati mid-data protection jekk min jserva.
Għaliex? Dan għaliex jiena, dan għaliex iż-żewġ. No, iż-żewġ
il-proċessista kemm darba jsiru tess.
Il-proċessar jiġi xort għandek inti xort għandek ikun ikollok data controller.
U qed idejjaq lil Bubu. Mant il-Kert Farrugia tagħkom. Kull darba qed jibgħatli fuq tal-UM, ġifi da intom iddubbajtu d-database tal-università. U tibatu. All right, lili, l-għan il-kassola. Toqdu tajdu li xaġġaw muskat, jien xaġġaw bi biex xaġġaw muskat.
Jien ismet kollu, ta' jien
il-partiti. Per esempio, rappresentanti tal partiti fuq il-bord tal-MEPA, fuq
il-Electric
Commission, Broadcasting Authority, stakeholders pala udjenzi u nis normali, memx f'dawn l-entitajiet. Ġifieri, hemm distak enormi bejn dak li suppost huma mishom checks and balances fuq il-partiti. U mbagħad id-drittijiet li għandhom huma jaffettwaw. Il-poplu, ċittadini.
Oda, xieġi fi.
Pronti, meta jibatu l-ek il-xampu, wissib il-karta ta' xampu fil-letterbox.
Il-xampu ma jitlobniġ, il-xampu ma tix il-taxxi tiegħi jiena. Il-xampu huwa privat. Number one.
Jiġi jitfaħħa fil-letterbox. Jiena xieġi
jitolbox. Jiġi jitfaħħa ta' mistiker no junk mail.
Apparti daf. Imma. Apparti. Imma. Sorry. Jiena da xieġi fi kif xi ħadd jidħol impjegat mal-Gvern ikollu gov.mt wara ġie ma jibda jirċevi newsletter ta' Simon Busutti. Da Fl-envelop tal-parlament stampattano il-Farrugia. Allora, għaxitu għom 500 fil-issa jinnna jlek li tajjeb li kollom numru ta' affarijiet biex kollom kuntatt mal-kostituenza. Imma mhux imbagħad biex l-envelop jispiċċa għan taqda li ovvjament
Ma again, jien ngħid, Andrew, illi il-politika Maltija as we went along ma' snin, bnejnija fuq pjattaformi ħażina illi mhumiex tajbin, semma ħafna eżempji tajbin ħafna. Matthew ġifier il-każijiet tax-xandir li għandna kulħadd għandu r-rappreżentanti u jisna attribujiet fuq il-commission hemmhekk, commission hawn. Jien nemmen hija li l-platforms li bnejna l-politika fl-aħħar snin, anke l-aħħar 40 sena ngħid jiena. Kienu ħzina u jekk mhux ħanblu għam, allura ifisser illi f'20, 40, 50 sena li ġejjin se nkomplu nibnu fuq platforms.
Ma kif għal-Matthew ma rridux inbidlhom għax iktar ma jgħaddi żmien. Donnu il-mentalità illi kull awtorità irrid ikollhom donnu.
Il-partiti, il-partiti.
Hemm ħafna paroli.
Hemm ħafna paroli fuq il-good governance. U nisma' wkoll ħafna mill-oppożizzjoni. U għatanna naraw jekk għadd xi darba se jkun hemm partit fil-gvern li vera se jagħmel riforma fuq dawn il-checks and balances fuq l-imġiba tal-partiti u d-drittijiet tagħhom u l-obbligi tagħhom ukoll lejn in-nies u l-preżenza sopranazzjonali li għandhom fuq dawn il-bordijiet kollha kif semmejt pal-awtorità tax-xandir. The proof of the pudding is in the eating, ġifieri. Għatana naraw kemm huma lesti li forsi iħallu dal-poter jiżloq ilhom. Per eżempju, fil-każ tal-libelli li hija skandaluża x'naf li hemm ħafna MPs li jridu li l-pini tal-libelli jiżdiedu wkoll. Fil-każ tal-libelli kien hemm iż-żewġ partiti jintaqgħu jiftehmu ma' xulxin għax jafu x'in is-sitwazzjoni imwera finanzjar finanzjarment li għandhom il-partiti intaqgħu biex jirranġaw il-każi pendenti kollha li kellhom tal-libelli. Mela l-partiti jistgħu jirranġaw għax jifhmu lil xulxin u għax jafu xini s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom. U ovvjament jieħu din hija xi ħaġa normali kulħadd jista' jagħmilha fil-liġi Maltija. Imma
kont se ngħid jiġifieri.
Iva iva, ma hemmhekk tittara il-monopolju tal-partiti li għandhom fuq il-mod, fuq li ħadd ieħor m'għandux.
Ara l-qrati. Mela inti biex tiftaħ kawża l-qorti titħallas ma nafx kemm. U għal jgħidlek, il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista għandhom il-privileġġ. Kull sitt xhur itellgħu eluf ta' nies il-qorti u għadhom jagħmluha b'xejn. Biex inaħħuhom ir-reġistru elettorali. Dak b'xejn għamlu l-liġi li huma ma jħassux il-fih. Eh tajba di. Imminti għax ikollok xi tajt mal-ġarja fuq xi ħmerija, titħallas mija biex tidħol, biex tibda hekk, jew ma nafx kemm. Dan għax, u inti għax, inti bxej, għallu t-telef. Għadik maħta, 400, 4000, 3000, maħtaw. Kawza.
Ma dam mux korruzzjoni.
Le, mel mux korruzzjoni. Le.
Jiex korruzzjoni bil-capital K. Imma huma buzi, jew huma sistemi najtjen. Illi jtatjen bnew
jtatjen. Għax għandu, xkifu kellek ħallas kull wahda minn dawk 3000. Kawza. Jitlalek 30,000 euro. Għal kieku persona normali ta' għamel 3000 kawza bil-100 euro u għet nkun veru moderat ma' t-tnajt bil-100 euro.
Ħagġa.
U inti bxej. Allora, għati.
Andrew, inti semmejt l-ewel dwar il-rwol tal-partiti jekk għadux jeżisti jew l-ellum il-ġurnata fil-fatt. Jien xi ħaġa li ddejjaqna ħafna fis-sistema politika Maltija max il-kollegi tiegħi xi ħasbu dwarha hija l-fatt tal-mod kif issir il-politika fis-sens meta niġu l-elezzjonijiet. Jien qed intallaq bil-fors ma' sieħbi. U ħafna mill-każijiet li Arnold tkellem dwarhom semma l-MP elections li ħafna nefqu l-flus, ovvjament nefqu l-flus għaliex. Għaliex minflok jiena qed immur u nuri l-kompetenzi veri tiegħi x'inhu huma, minflok jiena mmur u niddiskuti l-policies tiegħi bħala Partit Laburista mal-counterpart tiegħi fl-AD u l-PN, jiena qed intallaq ma' sieħbi u l-unika ħaġa li forsi nista' ntallaq miegħu hija kemm non fuq flus f'riċevimenti, kemm non fuq flus f'riklami fuq it-Times fuq il-Malta Today u gazzetti oħra. U
allura l-bidla
l-bidla kompetittivi ħafna.
Kompetittivi.
Hai kollok tibdil barra.
Allura Andrew, il-bidla tiegħi hija din illi iktar mill-korruzzjoni u iktar mill-platforms żiena li l-politika mbniet fuqhom fosthom din tal-parlament part-time politiċi li m'għandhomx ċans biżejjed biex jaħdmu għan-nies tagħhom, hija proprju din is-sistema medjokri illi jiena fl-ħam l-aħħar intellaq ma' sieħbi fuq affarijiet li m'għandhomx ċans.
Biddel is-sistema elettorali.
Tittilgħu niżel l-Ewropa, tmur ħafna Brussell, ġiet tiltaqa' ma' ħafna nies. L-Ingilterra, l-Ġermanja, l-Italja, full-time.
Mhux biss full-time, imma anke sistema.
Ma m'hemmx korruzzjoni.
Lele, mix jittaj fuq korruzzjoni jiena qed ngħid.
Alright, ma qed norqod
ukoll. Il-korruzzjoni hemm meda. Xi ħaġa però li jinittini fajna ħafna, naf li f'Malta korruzzjoni hawn, però mhijiex xi ħaġa li qed ittini priorità. Għalija l-priorità hija li jkun għandna sistema governattiva tajba u jien ngħid li qed nibqgħu kif qegħdin, ġifieri dawk il-platforms żiena li bnejna matul is-snin u anki dan il-mod dilettantesk kif intalqu fl-elezzjonijiet li jiena kontra sieħbi u mhux kontra l-opponenti kontra fis-sens sistema politika kif inhi. Illi jiena qed immur fuq il-mejda u llum qed nitkellem Arnold fuq il-policies, qed intellaq ma' sieħbi li huwa fl-istess partit tiegħi. U l-unku mod biex nuri li naħjar minnu għu billi n-organizza il-coffee mornings, n-organizza l-ikliet u n-organizza ħafna.
U l-favuri, il-favuri klientelizmu fil-konsili lokali fej kienem f'daqqa waħda kienem saga sħiħa ta' xiri u tbabbis fil-kontratti u favuri biex iġu mpiegati l-nies. Il-link dejjem kienem mal-politiċi, ġifiri.
Mal-politiċi nazzjonali, għax anke l-lok.
Il-politiċi nazzjonali li jkunu marbutin mal-politiċi tal-lokal u iżwiemer f'dawn l-elezzjonijiet u tara ġifiri min kellu jimpjega lil-min, għax dak kien jaħdem mal-ministru, jew għax dak kien jagħmlu pjaċiri. Dan affarijiet.
U dina tfisser li tkun hemm il-riforma fis-sistema elettorali. Għax il-sistema elettorali li tiqba kif qed jgħid Aaron li inti qed tikkompeti ma taqtijak biss ifisser li inti ma tmux tfittex issa ħalija l-alternativa li aħna noħorġu wieħed normali ma għandniex kompetizzjoni interna fuq l-istess distrett. imma inti fisser li inti minn flok mu tipprova tikkonvinċi lil dawk li jivvutaw lill-avversari biex jivvutaw lill-partit tiegħek għax inti qed tippreżenta programm aħjar, tispiċċa biss, tipprova taqliba tieħu l-voti dejjem tiegħek tal-istess partit iġi ma ġib xejn kważi ġdid. U tipprova toħodhom lil taliehom. Ir-riżultat x'inhu? Li, apparti li jkun hemm minn forsi joffrilek xi cutlery jew xi fridge jinstemgħu dawn il-stejjer ħafna, alright? F'ċerti distretti, f'hemm tnejn in partikolari, imma apparti da, jiġrilek li fl-aħħar bil-madoff sistema tal-alfabet fil-lista li l-aħħar kandidati li jitilgħu normalment mhur għalhom speċjalment fil-kunsilli. Ħa tider ħafna, imma tider anki fil-nazzjonali. Iku hekk inti qed soppar, jekk toħroġ ikollok ċans tajjeb. Għax għandek ngħid, l-ewwel jitilgħu X, Y, għax dak ikun il-preferenzi. Mbagħad hekk inti għall-partit billi jgħidulhom il-vot għal tagħna biss, jibdew minnek qed soppar sakemm ma jkunx beżżu lu stib xi jabrela qablek u titla'.
Flanipis kemm kien ġab 6,000 vot hekk ta'.
Jikkalkulaw li fuq bażi nazzjonali min qiegħed bla l-ewwel wieħed tal-partit il-kbar għandu 6,000 vot. Għand dawk in-nies li ma jafux, imorru jgħidu isma' irrid il-Andrew jew l-Arnold.
Għal tal-Ewropa tajt.
Fuq bażi nazzjonali.
Dik Malta kollha. Allura jtuħ l-ewwel wieħed jingħidu jiena Labour. Jien nazzjonalist. Bobbu joħod għal ewwel wieħed.
Matthew, il-medja tara bħala mekkaniżmu li jista' jkun part minn daw il-checks and balances. Jew għan għajdlek il-mistoqsija kollha sewwa xina ġus.
Kena se ngħidlek iva jiġifieri.
Lele, jew il-medja għandha wkoll x'titlef f'termini anke il-medja indipendenti f'termini ekonomiċi wkoll. Ġifieri jista' jkun li ma nafx jekk inti tporġi pressjoni fuq kuntrattur li qed jgħin il-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista, dik jista' jkollha rep l-effett għaliex, u smajna xi ftit stejjer ukoll f'dan ir-rigward, jkollha effett fuq il-ġurnal, fuq il-portal, fuq
il-mod.
I tread carefully.
Il-pressjonijiet il-pressjonijiet minnaħa ta' businesses li forsi mhumiex kuntenti bil ċertu rapportaċ, ċertu sejjer li kunem fil-gazzetti għax ħaġa normali li nasib kull gazzetti tintaqa' magħhom fejn mhux għandhom joqogħdu attenti, ma donhom għandhom jidraw li meta se jiktbu fuq xi ħaġa, jafu li se jgerxu in-nies il-businesses li jitwhom ir-riklami. U dan ir-riklami huma source importanti ta' flus għal-gazzetti.
Di perċezzjoni oħra jew vera?
X'inhi?
Illi jkun hemm dawk id-diffikultajiet.
Lele, din hija reali, ngħidilek jiena bħal editur li l-gazzetti għandhom mhix balancing act, jisir trid taċċetta realtà li se jasal mument fejn se ddarras li xi ħadd bl-affarijiet li tikteb u se titlef ir-reklamar. Saqsini xi ħaġa differenti qabel ma bdejt. Jiena
bażikament.
Kien hemm każijiet fejn anke pereżempju kien hemm garnishi orders fuq il-Malta Today bħala azzjoni konkreta.
X'ikunu garnishi orders?
Garnishi orders hija meta l-qorti tfriża li klassi kollha, allura ma tkunx tista' toħroġ il-pagi pereżempju. U ssir dik l-azzjoni pending another court action sabiex inti. Eżatt.
Ġifieri
jiġru dawn affarijiet, jiġru dawn affarijiet. Huma parti mill-pressjonijiet tal-medja. L-medja imma naturalment għandha rwol importanti ħafna biex tesponi mhux biss l-affarijiet ta' korruzzjoni. Li xikultant ċerta każijiet ċerta sospetti ma jkunux ta' korruzzjoni. Naħseb darba Sankassja kien qali li waqt l-intervista lill-Maltin fejn ikun hemm kokap jaraw conspiracy bl-Ingliż, jiġifieri jaraw xi ħaġa żgħira ma jażbolija xi ħaġa kbira, ma jkunx il-każ. Imma kien hemm ħafna stanzi fl-istorja politika ta' Malta fejn kien hemm mhux biss każijiet ta' korruzzjoni jew tixħim, iżda anke ksur kbir tal-etika, tal-inġiba tal-politiċi, li ġalek taħseb li kunem xi ħaġa ikbar wara dak li kunu qegħdin jagħmlu. Hemm ħafna każijiet li ma nikdbux fuqha għax m'għandniex il-provi, jiġifieri meta ngħid meta qabel kont tinsemmi li jeżistu nies viċin taċ-ċentru tal-poter li qed jużaw l-influenza tagħhom sabiex jġibu permessi biex forsi ċerta proġetti jsiru iżjed malajr. Ej, ma ninsewx li dawn in-nies qegħdin fuq balla kbira fuq ammont enormi ta' flus tat-taxxa tal-poplu. U
flus Ewropej ukoll.
Ukoll, imma aħna jgħidlek jgħin nibqa' fuq it-taxxa tal-Maltin. Il-mod kif jintefqu il-flus tal-Maltin. Vera li ngħidu li m'hemmx ħafna flus u li dejjem hemm id-deficit. Imma fl-aħħar mill-aħħar xorti jibqgħu miljuni 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 ta' flus u deċiżjoni waħda biex inti tagħmel proġett kapitali jista' jkun qed jaġġevola persuna jew industrija partikolari, kumpanija partikolari. X'fidan huma deċiżjonijiet. Diċi kultant qatt mhux inkunu nafu għaliex jittieħdu deċiżjonijiet li joħroġ ċerta tender li jsir ċertu proġett kapitali u xi kultant mhux dejjem il-Ministru jkun il-protagonist. Xi kultant jaf ikunu nies viċini tal-Ministri li huma nies li qed jagħmlu it-translation bejn il-poter u bejn il-kapital.
Arnold, intkom qatt minnkom li se tkunu hekk li tużaw dal-modell.
Ta' ma' l-idea,
għaxan. Għalxie ta' minn il-home visits?
Ma' ma' importax, ma' jina ma' ġifiri. Ma' jina ma' fosej li ġifiri, jina nisset ixtrini, għaxan. Allora, mbagħad laqas ikollok rispetti għak innifsek, hemm deputati, ex-deputat, per esempio, qiegħed il-ħabs illum, għax iddefraw dan nies, da' deputat.
Mhux fil-politika.
Kien
fil-politika.
Le, mhux fil-politika, imma
truħis.
Imma nies imbagħad se jgħidu qed tarhom daw.
Jorbtu ħadd waħda.
Infatti jiena mmur inħabbad u xi kultant ngħidu le, imma jiex inkun inti mhux politiku, intom kollha maħmuġin. Ngħidu jiena laqgħet qatt tlajt f'Malta fl-23 sena, barra minn Malta tlajt, fl-Ewropa tlajt, Italja tlajt, imma Malta qatt. Qatlu għaliex li lna tal-alternattiva ħadd minna qatt ma telha fil-Parlament u aħna għalhekk imbagħad niġu meqjusa politika għax jekk intom titilgħu se ssiru bħall oħrajn. Allora, b'dik il-loġika,
ma titlax.
Imma ma ċemmu jagħmel, jivvuta għalhekk il-dawk li wkoll l-oħra imma dawk tal-partitu, dik tkun skuża ta' daw in-nies li jgħidu lek hekk ikunu dawk li biex jikkwitaw il-kuxjenza jsibu skuża biex jgħidlek li kulħadd għandu d-dritt ovvjament tal-tema tiegħek.
Ma naxiex nitfahmu mill-mudell Ewropej ta' kif taħdem is-sistema tal-MPs. Dawn m'għandhomx flejjers, dawn m'għandhomx interess biex jkunu bil-qiegħda fuq dak.
Kollox hemm, imma kollox
hemm. Għandhom pagi, għandhom kondizzjonijiet.
Andrew.
Allura daw xi jagħmlu ukoll hekk?
Le, daw għandhom eluf kbar, jonfqu eluf kbar, però għandhom ir-regoli miktubin. Issa jkun hemm ukoll min sej min u hemm min jagħmel affarijiet minn taħt. Però għandek benchmark ma xiex tqabblu. Allura jekk inti għalik tista' tagħmel fuq 50,000. All right, taf li sa 50,000 xortu maħafna, imma kien bat jaqbduk li jinfaqt 200,000, jistow jgħal, għaw Malta ma sa taqbel xej, għax mem xej ma xiex tkejjen, everything, kollox huwa permess għaw Malta, kollox. Allura, men inti qatt ma tista' ma tista'.
Ħażiċi ħaġa, parti minn problema jkoll li n-nies f'Malta jammiraw lil minn jaf ifotti f'Malta. Min jaf jifad it-taxxa?
King.
Huwa bniedem, huwa bniedem makak, huwa bniedem bravo, u dak jiema ħallax il-liċenzja għax jien naf li nista' dawn jien nirranġa u jien għandi dak. U jien musa ħallas il-vet għax għandi xi ħadd fid-dipartiment kif kien jiġri kif ġrat qabel ġifier. U meta ministru jgħid isma jien vera għamilt xi ħaġa ħażina. U kien hemm każijiet fejn għandna pereżempju il-Ministru rċifa xi rigal. Jew kien hemm il-każ pereżempju tal-Ministru tal-Finanzi meta kien sifer fuq l-aeroplan ta'
flights privat.
Eżatt. Ma żewġ industrialisti. Il-Ministru ma għadxot jinkwita jekk għandu xi reżenja jew le. Għax jaf li sa ċertu punt f'Malta il-politiku li ma jumiljax ruħu. U wkoll daqsxejn xi kultant ikun jiġi rispettat daqsxejn
iżjed. Bla dubju Andrew, kultura tar-reżenja pereżempju hawn Malta qatt ma daħlet.
Jien
niftakar pereżempju.
Hija kulturali.
Hija kultura, għandek għaliex. Jien niftakar meta Tony Blair ġielet Prim Ministru fin-1997. Skatta mill-ewwel l-iskandlu tal-Bernie Ecclestone, tiftakru dak kellu ġifieri is-suq tat-tipjib illi xtaqu illi anke fil-Formula 1 jibqgħu xorta ġibu dawn
ir-reklami.
Niftakar fl-ewwel ġimgħa jew fl-ewwel fil-honeymoon period ta' Tony Blair, tant din eskalat fl-Ingilterra li kellu jmur u fuq it-television jagħmel tliet kwarti grilling illi anke laraq minn moħħu beda nieżel niftakar għadu jiġi għalhekk dan Prim Ministru ġdid tal-Partit Laburista Ingliż u niftakar lura li tant telat fil-quċċata din illi kważi anke kemm il-biża' li jikrolla l-gvern fl-ewwel ġimgħat. anki tara l-Ingilterra, ministri.
Blair, il-ministri kien jirriżinjan, kien jirriżinjan, mbagħad jerġa' għamilhom ministri sena wara.
Peter Madison wieħed, ġifieri.
Lele, kien hemm ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Interni, Jack Lemustro, nsejt minn kien ieħor.
Peter Madison kien wieħed
kellu. Blair li kważi Baltol ma kienx jirriżenja meta ġrat il-gwerra tal-Iraq forsi.
Suġġettiv.
Cook. Eżatt.
Robin Cook.
Lele qas mhux il-forni.
F'Ingilterra, tara anki pereżempju ministru illi inqabad forsi issuq sew. Su Monteccesi fit toro kellek il-los fil-kabinet ta' David Cameron issa.
Jew jikdeb.
Kellu jitla.
Jew per eżempju.
Jien ta' għandu jikdeb fajtek.
Ma se beda kont kif ikun jikdeb.
Missa le.
Le, ma ma.
Ma xek noqdu le li tnajt jien huwa.
Żgur li fil-politika ma nikdibx.
Issa ejja,
niżewweġ min ix m'għandix
il-mod. Matthew. Andrew, Matthew semma l-każ.
Naqasnilek iċ-ċans.
Andrew. Matthew semma l-każ, tagħna il-bord xajdli. Għaw xi ħadd għandu dubju il-Ministru ma kienx wara jagħti u ma kienx jaf x'inhu għaddej. Jista' ġifi xi ħadd jiġi hawnhekk.
Min jaf.
Kif jista'?
Min jaf. Dejjem kien hawn il-bord xajdli li kien qed jagħmel ix-xogħol u dik.
Għandek dubju ġifieri.
Però ara jgħidulkom jiena. Għax tlet minuti għandna u xtaqt opinjoni tagħkom fuq għadi għax din tal-kultura tal-iżenin marbuta ħafna mal-issju tal-korruzzjoni marbuta ħafna mal-politiku. Però minn ħalloħra meta mpoġġi kollox bilanċ jiena hija worth it illi jiena nitlef politiku għaliex żbalja jista' jkun żbalja għaxrit jew kellha żbalja. Bizbal, ha, għarajt, imma t-nej zballi. Aħna għanna l-lussu, tant għanna nis, għanna li u jeffu.
Jek manda xe l-lussu.
Matthew minn ġurnalist, insomma ġeraxi.
Mela ħanna. Jek
jitla Arnold minn politiku, insomma ġeraxi.
Jek għarri da minn ħaxħaġa, jina skulli għandi.
It's not weird.
Jina, jek jina mirajt, il-ċarż manġon, illi meta għamel zball, li kien tekniku, u ma kien zbalti għaw sabarra, kien indirett fuq.
Kontu taddu.
Kien irreżenja. U xa xtaddi minn għajru, għalix il-level ta' responsabilità. Għalix
ta' dik il-portata għandek titilfu?
Iva.
Jek għamil zbal, titiħu responsabilità, f'kollox fil-ħajja.
Issa kien għandek kabinet limitat bħalma kellu l-Prem-Ministru għal l-ambasċatriċi li m'għandux minn fejn jażel, allura jekk is-sistema għandna bżonn tinbidel u tista' ddaħħal persuni fil-kabinet illi mhux bil-forsi jkunu eletti, let's go for it.
Matthew, l-aħħar kelma lilek.
Le, naħseb ma tantx għandi xi nżid, ma dak li qal Aaron l-aħħar fuq il-kwistjoni kien ministru kellu x'jaqsam mal-kwistjoni Borg Headley. Naturalment is-suspett tan-nies huwa kbir ħafna fuq il-mod fuq l-imġiba tal-politiċi mal-nies li qed jiffinanzjaw il-kampanji tagħhom. L-unika soluzzjoni hija li jkollna checks and balances iżjed aħjar u nerġgħu wkoll naraw ftit is-saħħa tal-partiti. Eżattament, kemm għandhom saħħa jekk għandix titnaqqas is-saħħa tagħhom f'ċerta aspetti tas-soċjetà.
Jiena nirringrazzjakom. Grazie ħafna li segwejtu dan il-programm trepid ikum għakom bħallum tmintin.